От кога в българската традиция се почита виното?
Откакто българите са заселили Балканския полуостров, защото най-добрият ни изследвач Михаил Арнаудов, изследвайки празника, избора на цар на лузята в Беленско, това е моя роден край, крайна сметка прави едно заключение. Дори да нямаше Дионис, за когото предполагаме, че стои в основата на нашите празници, виното си изисква свой празник.
А от кога в този празник се появява Трифон за Резан?
Вероятно при християнизацията са разпознали свети Трифон, който няма заслуги за лузята, един наследник на Трифон за Резан, защото неговият ден в календара, той е 1 февруари, ние сега го празнуваме на 14, защото сме оттеглили с 13 дни някога, сега би следвало все пак като православни да си празнуваме и празника на Трифон за Резан на 1 и празника на винопиенето, но няма загуба, ако два пъти го направим.
Как се получава?
Да, може би, но денят на Трифон за Резан попада в този отрязък от време в календара, в който най-големите студове са преминали. И макар да го наричат за Резан, никой не зарязвал, не режи лозята тогава. Стопанинът пробва от центъра на лозето и от четирите краища дали са живи пръчките, дали са оцелели при минус 17-18 градуса. Вие знаете, че лозята измръзват и затова там, където са по-грижовни, има практика да ги заравят. Но изпитването на живостта на лозовата пръчка е и основата за прикрепването на този празник на виното и на лозата към деня на Трифон за Резан.
Коя е най-популярната притча, свързана с Трифон за Резан?
Има една легенда, според която Трифон за Резан, понеже празникът му е между Рождество Христово и Сретение на младенеца в църквата, това е на 2 февруари, значи на 1 Богородица минала покрай него и той е недоволен от това, че тя не била родила като съпруга, като мома, и казал: нашата кучка отива с кученцето си да се чете на църква, при което Богородица го прокалнала. Той изпитал гнева на Богородица, защото се присмял на този, който идва да спаси човечеството. Така Трифон за Резан си отрязал носа и, разбира се, някъде го знаят като Чипият. Що се отнася до виното и до винопийството, искам да кажа, че лозата е космическия дар за мъжа, а че ние живеем в благословена земя и това е винения пояс на планетата. Когато запитали автора на идеята да лети в космоса, излязали Делю Хайдутин, кой е Делю, той е казал като Робин Худ. Значи от британските острови чак до Япония, в тази географска ширина се пее за благородните разбойници, мъже, които са готови да дадат главата си, за да бъдат свободни. Но това е винения пояс на планетата. Значи, усещането за свобода, неизбежно за мъже, е свързано с добро вино и винопийство. Това е много интересно и важно. Трябва да се радваме, че сме тук, където гроздето зрее нормално, не става на стафиди както по-на юг и не става кисело както по-на север.
През последните години на 14 февруари празнуваме един празник, който попривнесохме отвън, този на Свети Валентин, празника на любовта. Има ли в българската традиция такъв празник?
Не, в българската традиция празник на любовта няма, защото любовта, такава каквато е, така употребяват търговците, за да се пробутват стоката на Свети Валентин, той за самите французи, откъдето е, не значи нищо нито за католическата църква, дори ако имате диалози с католически духовници, с хора, които са духовни, те ще ви покажат, че и католическата църква на 14 февруари празнува Свети Кирил, Константин Кирил, философ. Ние, слава Богу, поне не започнахме толкова активно да празнуваме празника на тиквите, защото в българския тиква и тиквеник са с отрицателен ореол, а тук се сблъскаха Свети Валентин и Свети Трифон за Резан, но аз си мисля, че то става така като клубове по интереси, който може едното, който може другото, а който може и двете. Лично аз празнувам и трите. И Константин Кирил, философ, си почитам на този ден, и Трифон за Резан за втори път, а и Свети Валентин, ако има някой да ми каже добри думи за Свети Валентин, приемам ги. Е, не бива чак толкова да ни отворим празничния календар за всякакви навеи, накрая ще си изгубим собствените празници, за да празнуваме празниците на другите. Това хубаво ли е според вас?
Според мен не.
Ами приличаме на крайпътни женички, които чакат някой да ги зачете.
А във българската традиция за любовта или за виното се пее повече?
Пак според този, който пее песните. когато пеят епически песни, пеят за това, че Марко е винопиец. Между другото, да кажа нещо също така любопитно, не само винения пояс е така за мен важното, но руйното вино, с което се ползва епитета за виното в нашите песни, аз не знам някой да се е занимавал, но според мен то е поради факта, че през септември месец, някога когато не е имало тия специални грижи за лозите, с филоксерата, е зрела истинската някогашна лоза и тогава се е правило руйното вино през месец септември. Малко по-рано са почвали да пият, защото при сегашните условия ние започваме да пием след 40-дневен период, като берем през септември, чак през ноември, декември имаме истинско вино. Та се пее в любовните ни песни за любовта, но значи любовта се третира като опиянение и има една такава песен, която съм записал тук в Еленско. Аз ще ти любя забравя, когато морето пресъхне, суха морала да стане, орачи да я изорат, с бяло грозде насъдет и бяло вино налеят, да пие, да се напие, пиян да но те забравя.
Не са ли взаимно свързани виното и любовта?
Вижте, ние не знаем колко от нас са създадени поради това, че родителите са ни пили вино при той.
Да, да не забравяме, че все пак Кирил Христов възкликва жени и вино, вино и жени.
Е, сега това е лозунга на гръцката култура, в която, нали, жени и вино, вино и жени е нещо естествено. При нас на любовта се гледа малко по-строго. И въобще нашите изкази са доста по-форматирани. Ние не си позволяваме да видим нито жената в еротично. Нашата еротика е доста по-тайна. А това, че виното е свързано с любовта, не ще е дума. Тя и свободата е свързана с виното и с любовта. Първо са се учили да умират от любов, после са се учили да умират за свободата на отечеството.
Повече песни за бялото или за червеното?
За бялото няма никакво, това, което цитирах сега е изключение и даже всички се шегуват. Ой, вино, вино, бяло, що не си червено, нали? Това е шегата за бялото вино, макар че съм чел изследвачи, че траките, които са вероятните автори на идеята да се прави вино много някога по тези земи, не въобще, а по тези земи, първо са се научили да произвеждат бялото вино, което е една по-сложна технология и домашното бяло вино, което ние си го правим и което в моето село се хвалят с него, не е истинско бяло вино. То не е технология бял.
Заговорихте за начина, по който българина приема жената. Как я възпява той?
За него любовта е космическо явление и поставя винаги на една, как да се каже, всеобхватност пред моите студенти. Обичам да цитирам една песен. Два са млади оливади любят, те си мислят, никой не ги знае. Видяла ги зелената трева, защото се любили на нея. Казала на зелената гора, защото е съседка. Гората казала на стадото, стадото казала на овчаря, овчаря казала на водата и нещо такова. Цялата вселена научила, но се замълча, защото е ставало чудо. Ние всъщност се отнасяме с голямо уважение към любовното чувство.
Тоест ние сме по-дискретни в нашия песенен фолклор.
Не само в песенния фолклор, ние и в речниците си даже сме по-дискретни, защото, примерно, думите, с които се означават полови органи, ги заменяме с латинските, като смятаме, че ако напишем българските им съответствия, това ще бъде страшно мръсно. Примерно, ако гледате сръбски филм, там две достопочтени белградчанки ще кажат курас ма боли за нещо си, което при тях е фразеологизъм, изпразнен въобще от съдържанието. При нас, ако това го изречете някъде, просто ще ви запушат устата.
Обича ли българина да разказва приказки, свързани с любовта и с виното? И събира ли ги някъде в тези приказки?
Книги за ракията излязоха. Знам, че мои студенти някога ще направиха една книга за ракията в Русенския университет. Другаде правят книга за виното. Въобще има такива многобройни начинания. Книга за любовта, разбирана като еротика, има в една поредица на издателство Род. Казва се фолклорен еротикон. От тази поредица са излезли някъде към 7-8 тома и наистина тези неща, наричани така ефемистично блажен фолклор, това е сексуален фолклор, тези неща се записват, съхраняват се.
А колко са приказките за вино?
Аз поне нямам поглед върху систематизацията. Знам, че бачо Киро Петров е обичал виното и бил е винопиец. Написал една поема за човек, който се е преборил с лъв, дори защото сам е бил пинал и пил вино.
За финал, бяло или червено вино?
Ами на мен сега ми препоръчват бялото, но както установих, погрешно са ми го препоръчали, отново се върнах към червеното, защото истинското вино все пак е червеното вино.